Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, mokslą, skaitmeninį pasaulį ir visų mūsų ateitį. Dar 2015-aisiais verslininkas Elonas Muskas pranešė, kad jo kosminių skrydžių įmonė SpaceX planuoja tapti ir interneto tiekėja ir atsikasti šios trilijonų dolerių vertinamos rinkos. Starlink pavadintas projektas skambėjo itin ambicingai. Į žemąją orbitą paleisti gausybę, maždaug 4000 mažų palydovų, kurie internetą tiektų visam pasauliui, o pirmiausia, prijungiant tuos, kurie interneto dar neturi. Kad suprastumėte šios operacijos mastą, turėkite omenyje, kad šiuo metu aplink Žemę skrieja maždaug 2000 dirbtinių palydovų. Tuo tarpu Starlink pradžioje planavo 4000, vėliau 12000, o dabar kalba apie galimybę į orbitą paleisti iki 30000 tokių palydovų. Astronomai klausia, kaip reikės atlikti mokslinius tyrimus, kai naktiniame danguje švieselių bus tarsi skruzdėlyne. Nebereikalo šiandien noriu pasikalbėti apie Starlink projektą. Jei paskutiniosiomis savaitėmis pakėlę akis į dangų išvydote 14 vienodą trajektoriją judančių mažų taškelių, tai ne ateiviai, o sėkmingai paleisti Starlink palydovai. Apie juos pasikalbėsim ir mums apie juos plačiau papasakoti paprašysiu Mindaugo Macijausko, astronomo ir dirbančio Vilniaus universiteto fizikos fakulteto branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centre. Sveiki, Mindaugai.
Sveiki.
Aš kaip suprantu, pačiam taip pat greičiausiai teko jau pamatyti tos Starlink palydovus danguje.
Taip, teko. Pirmą kartą stebėjau juos praėjusiu metu gegužę keletą savaičių po pirmo paleidimo, pirmųjų 60 palydovų. Taip pat dar teko juos matyti jau ir šiemet kelis kartus ir netgi pamatyti juos Molėtų astronomijos observatorijos internetinės kameros įrašas. Mhm.
Ir daugam, kas juos pamato, iškyla nemažai klausimų, tikriausiai pirmą kartą pamačius ir nežinant nieko apie juos gali pasidaryti baisu. Ar sulaukit klausimų apie juos, ar girdėjot gal kokių keistų teorijų. Ar atsirado daugiau žmonių pastaruoju metu mačiusių ateivius?
Taip, retkarčiais tenka sulaukti klausimų dėl Starlink palydovų, tačiau turiu pastebėti, kad žmonės šiais laikais daug geriau informuoti ir dažniausiai nori pasitikslinti, ar tai, ką jie matė, yra Starlink palydovai. Nebėra taip, kad na, stebėtų tik galbūt kas nors ateivių lėkštis ar dar kas nors. Kita vertus, kai tik tais buvo paleisti patys pirmieji palydovai ir išvydus palydovo tokį kaip ir trūkinuką danguje, tai Vilniaus universiteto fizikos fakulteto, teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomai kartais sulaukdavo klausimų, kas čia yra per reiškinys danguje, tai natūralios kilmės, tai kažkokie kosminiai palydovai, objektai kiti. Ir man kolegos patys netgi kartais nežinodami persiųsdavo man laiškus, na, kad galbūt aš geriau žinodamas galėčiau atsakyti susidomėjusiems žmonėms.
Ir turbūt daugelį kylantis klausimas yra, kodėl tie palydovai atrodo tarsi, na, skrietų tą pačią trajektoriją, viena linija skriejančios 15 ar 20 taškelių. Kodėl taip yra?
Iš pradžio juos iškėlus su raketa, jie skrieja tą pačią orbitą. Tiesiog viena pamažu sklaidosi, tolsta vienas nuo kito, bet tik paleidus keliauja tą pačią trajektoriją. Paskui šiek tiek praėjus laiko, na, maždaug apytikrai per mėnesį tie palydovai pakyla į aukštesnės orbitas ir visi sklaido. Ir tokio vaizdo nedelieka.
Mes kažkaip pastaruoju metu apie Starlink pradėjome daugiau girdėti ir kalbėti, nors tie paleidimai vyksta jau kurį laiką, ar ne, jau keletą metų. Tai galit papasakot, kaip dažnai raketos kyla į orbitą ir kaip dažnai paleidžia tuos palydovus, bei kokiu kiekiu jos išleidžia vienu metu?
Starlink palydovai iškeliami kompanijos SpaceX daugkartinio naudojimo raketa Falcon 9. Na ir šios raketos kyla maždaug, taip apytikrai nepasakyčiau, kad labai reguliariais intervalais, bet kas keletą mėnesių. Mhm. Kartais truputį dažniau, kartais truputį rečiau. Na ir šiuo metu yra tų palydovų iš viso paleista 420, vienu paleidimu paleidžiama 60 palydovų. Na, o pačios raketos kyla iš keletas skirtingų Jungtinių Amerikos valstijų vietų, tai, pavyzdžiui, iš Kanaveralio iškyšulio esančio Floridos valstijai, Vandenbergo oro pajėgų bazės, kurie yra Kalifornijos valstijoje.
Mhm. Ir jie paleidžiami tokiu dideliu spiečiu, iš esmės, na, taupant išteklius, ar ne, tai padaryti pigiau, juos paleisti vienu metu 60 į orbitą.
Taip, taip, pigiau. Ir Falcon 9 raketos keliamoji galia yra maždaug apie 15-20 tonų, priklausomai nuo raketos konfiguracijos. Raketos gali būti šiek tiek modifikuojamos, pritaikymos prie konkrečios užduoties. Na, o kadangi kiekvieno palydovo masė yra maždaug apie 250 kg, palyginčiau jų dydį su, na, pavadinkim, ganėtinai negilios, bet žmogaus dydžio knygų lentynos dydžio. Tai tuos palydovus glaudžiai sudėjus, vienas šalia kito, telpa gerai į raketos krovinių skyrių.
Mhm. Ir kaip jie paskui išsidėsto orbitoje aplink Žemę? Kokiu atstumu vienas nuo kito būna?
Na, iš pradžių juos paleidžia į, tarkim, pavadinkim, pradinę orbitą, kuri yra maždaug plus minus 300 km aukštyje. Tačiau kiekvienas iš tų palydovų turi, taip vadinamas, joninius variklius. Tų joninių variklių pagalba jie pakyla į aukštesnės orbitas, bent jau dabartiniai kiek atkreipiau dėmesį, maždaug 500 km aukštyje. Na, patys tie joniniai varikliai, kuriuos naudoja palydovai, yra skamba ganėtinai futuristiškai. Nors, iš principo, tai nėra labai nauja technologija, jau prieš kelis dešimtmečius pirmieji erdvėlaiviai palydovai pradėjo naudoti. Šie varikliai pasižymi tuo, kad naudoja, na, veikia visų pirma visai kitokių principų negu paprasti cheminiai varikliai. Na, žodis paprasti raketų, aišku, technologijose nėra taip viskas paprasta.
Taip.
O šie varikliai teikia tokiu principu, kad naudoja dujas, kurias jonizuoja, kaip tariant, paverčia krūvį turinčiomis dalelėmis. Ir krūvį turinčios dalelės, na, jas galima veikti įgreitinti elektriniu lauku. Na, ir tokiu būdu išlėto maždaug per mėnesį laiko tie palydovai pasiekė savo galutinės orbitas. Iš tikrųjų, tos orbitas yra ganėtinai sudėtingos, nes yra ne tik tais, kad, na, skirtingos trajektorijos, bet ir skirtingi aukščiai, yra kelis sluoksniai orbitų. Na, bent jau, kaip aš dabar suprantu, kol kas palydovai leidžiami daugiausiai į 500-550 km aukštį, bet ateityje ir į aukštesnės orbitas bus leidžiami.
Mhm. Ir galų gale tie visi maži palydovai turėtų sudaryti kažką panašaus į palydovus spiečių, ar ne? Kodėl norint internetu apjuosti visą Žemę reikia tiek daug palydovų? Mes tikriausiai anksčiau esame įpratę galvoti, kad palydovai tai yra kažkas, na, didelio, galbūt mažo autobuso dydžio įrenginiai, o dabar į kosmosą jų bus paleidžiama daug ir mažų. Kodėl tai yra būtina norint visą Žemę apjuosti internetu?
Na, bent jau mano supratimu yra tokia problema, kad, tarkime, jeigu mes turime geostacionarius palydovus, kokie būna meteorologiniai palydovai, ryšių palydovai, palydovinės galų galę televizijos palydovai, tai problema yra tame, kad jie yra gana aukštai, maždaug 36 tūkstančių kilometrų aukštai virš žemės paviršiaus ir iš kaip čia pasakyti, na, turi būti neužstotas atstumas tarp palydovo ir vartotojo, ar interneto vartotojo, ar televizijos vartotojo, ta prasme, kad jeigu, tarkim, mes ant žemės paviršiaus, tai norint sukomunikuoti su palydovu, jisai turi būti tavo vietoj matomas virš horizonto. Tai geostacionarūs palydovai šią sąlygą išpildo. Štai žemos orbitose aplink žemės skriejantis Starlink palydovai, na, vienas pakyla, kitas nusileidžia, žemiau horizontą ir nėra vienu metu visi palydovai nėra matomi. Tas taip daroma dėl to, kad kuo yra arčiau žemės palydovas, tai tuo yra greitesnis signalo kelias ir mažesnis uždelsimas. Mažesnis interneto šiuo atveju ryšio uždelsimas.
Mhm.
Kita vertus, kadangi norima aprūpinti ypač greitų internetų, tai vieno palydovo ar kelių palydovų, kurie matome tuo metu iš vartotojo perspektyvos ir horizonto, na, vieno ar kelių neužtenka, jų reikia daug. Na, o kadangi palidovai nėra labai aukštai, tai jie, vienas palidovas, būdamas, tarkim, virš Lietuvoje, virš horizonto matomas, tai nereiškia, kad jisai matomas visam žemynė, nuo pats Gibraltaro, tenais, iki Uralo, tarkim, kalnų. Na, dėl tokių palidovų reikia daug.
Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Mindaugą Macijauską, astronomą, su juo kalbamės apie SpaceX įmonės projektą Starlink, tai yra mažų internetą visam pasauliui tieksinčių palidovų tinklą, bent jau tai planuojama, šitie palidovai jau dabar yra pakeliami į orbitą virš Žemės, gali juos pamatyti taip pat visi vakarais iš Lietuvos, galima dažnai pamatyti, tai yra tokios švieselės judančios viena linija. Ir Mindaugai, kaip atrodys tas Starlink internetas, kas apie jį yra žinoma? Idėja yra tokia, kad tą internetą galės pasiekti bet kas, bet kur, ar Saharos dykumoje, ar vos ne Grenlandijoje, ar panašiai, bet kiek dabar yra žinoma, kaip tas internetas iš tikrųjų atrodys?
Keista ar nekeista, bet tiesą sakant, labai tiksliai detalės nėra gerai žinoma. Kiek man bent jau pavyko pasidomėti daugiau, negu kad žinau iki šiol, tai keletą tokių dalykų galbūt žinome taip jau apytikrai, kad tai bus, na, pavyzdžiui, interneto planuojamas greitis, tai jisai sieks į vieną gigabitą. Tai nežinau tiksliai, kiek dabar įvairūs interneto, tarkim, ryšio teikėjai Lietuvoje siūlo kokius didžiausius greičius, bet, na, iš akies atrodo, kad bent keletą kartų greitesnis negu patys.
Taip, Lietuvoje jau taip galim pasigirti greitų internetu, bet taip, vieno gigabito per sekundę greitį tikriausiai turi tik tai nedaugelis.
Ko gero, tik tai galbūt institucijos įvairios.
Ar žinoma, kiek toks internetas galėtų kainuoti? Nes, na, technologija yra technologija, bet jeigu jinai kainuos labai brangiai, galbūt nieks nesinaudos. Ar dar SpaceX ir Starlink nepaleidžia tokios informacijos?
Na, dėja, viskas taip tikrai yra ganėtinai palyginti, pavadinkime, gandų lygyje. Tai vienintelis konkretus skaičius, kurį verties, aš tiesiog užfiksavau, kad galėtų toks internetas kainuoti apie 80 jungtinių Amerikos valstybių dolerių per mėnesį. Bet yra dar problema tame, kad šitam internetui reikia ir specialios antenos, kuri vadinama yra fazinė anteninė gardelė. Na, toji fazinė antenė gardelė galėtų kainuoti maždaug per 100 ir 300 jungtinių valstybių dolerių.
Ar tokią anteną turės turėti kiekvienas interneto naudotojas, na, kiekvienas žmogus, kuris nori prisijungti prie interneto, ar užteks tam tikroje teritorijoje pastatyti tų antenų kažkokį kiekį ir visi vartotojai galės jungtis prie jų?
Na, čia ko gero galbūt labiau priklauso nuo to, ką jau patys vartotojai su kuo internetu darys. Aš taip įsivaizduoju, kad galima, na, keliais skirtingais būdų visą tai realizuoti. Viena vertus, kaip suprantu, jokių apribojimų šitam internetui nėra, kad galės kiekvienas norintis žmogus jį įsigyti, bet dėl pasidalinimo, na, turbūt galbūt turtingesnėse šalyse, ko gero, tai bus toks, na, kaip naminis asmeninis internetas. Didesnėse šalyse galbūt bus galima sugalvoti, kaip tą internetą šiek tiek, na, galbūt pasidalinti didesnėme tarpe žmonių. Nes, na, nors ir vienas gigabitas, bet tai nėra fantastinis toks greitis, kur, tarkim, galėtų visas didmiesčio rajonas dalintis ir naudotis vieną prieigą. Ir kiek galbūt reiktų pažymėti, kad tai nebus kaip, tarkime, 5G ar koks nors kitoks iki šiol naudotas interneto būdas, nes tam reikės šiek tiek daugiau infrastruktūros, negu, tarkime, mobilio telefono ar nešiojimo kompiuterio.
Todėl tas Elono Musko pažadas, kad tai, na, apjungs visą žmoniją, kad galės prisijungti tie, kas šiuo metu to interneto neturi, jis šią akimirką yra šiek tiek miglotas, ar ne? Nes, na, tie žmonės, kurie negali prisijungti prie interneto, būtent ir negali prisijungti dėl per didelės kainos ir tas 80 dolerių, dar jeigu antena, tai gali būti nemaža kliūtis. Tai ar visgi tai taps privilegijuotų dar greitesnių internetų tiems, kurie ir taip gali jau pasiekti internetą, ar tai visgi apjungs visą žemę, iš tikrųjų visus žmonės, šią akimirką tikriausiai sakyti labai anksti būtų.
Taip, ko gero. Kaip čia pasakys, ganėtinai iš tikrųjų yra, pavadinkim, taip, kad miglota komunikacija. Nes dažniausiai mes matome ne kažkokius konkrečius oficialius spaudos naujienų pranešimus, o matome na, tiesiog Elono Musko Twitterio, tai sakant, žinutės, visą informaciją, kuri visuomenė pasiekia.
Ir kas seka Elono Musko Twitterį, žino, kad jisai ten mėgsta pačių keisčiausių dalykų pasakyti ir ten taip pat reikia tam tikrą kritikos dozę priimti. Elonas Muskas Twitterį savo mėgsta kartais pašėlioti stipriai.
Taip, taip.
Norėjau paklausti, kodėl Starlink projektas neramina astronomus, kad na, kai kurie sako, kad per didelis kiekis palydovų galėtų apsunkinti astronominius tyrimus, tai kaip pats manot, ar iš tikrųjų galėtų apsunkinti tos tyrimus ir kaip stipriai?
Kadangi jau man teko matyti pačių astronomų paviešintų, tarkime, mokslinių nuotraukų, ir panašių dalykų, tai dėja, ko gero, kad negali apsunkinti, apsunkins.
Bet ar didžiausia trukdį sudaro tų palydovų atspindima šviesa, ar dar kas?
Viena vertus palydovų atspindima šviesa, bet kita vertus aiškėja ir kita problema, kad na, palydovų skleidžiamos radio bangos, aiškiai, yra ganėtinai daug, gali pakenkti ne tik tais astronominiams tyrimams, na, su optiniais teleskopais, kurie fiksuoja regimą šviesą, bet ir radio astronomiją, radio teleskopams.
Bet pats SpaceX sako, kad bandys spręsti šią problemą, artimiausiu metu keliami palydovai turėtų būti neva kažkaip specialiai patamsinti, kad atspindėtų mažiau šviesos, mažiau elektroninių signalų, bet na, pats kiekis tų palydovų. Pradžioje Starlink sakė, kad lyg kels 4000 mažų palydovų į orbitą. Vėliau tą skaičių didino 12000. Dabar sako, kad galbūt bus keliose skirtingose orbitose iki 30000 tokių palydovų, kai kur galima rasti netgi ir 40000 skaičių. Tuo tarpu, kai pas mus šiuo metu aplink Žemę skrieja tik 2000 dirbtinių palydovų, tai ar pats kiekis galėtų na, taip pat užteršti tą eterį, apsunginti tuos tyrimus?
Aš galbūt šiek tiek norėčiau patikslinti, 2000 palydovų šiuo metu yra aktyvus. Iš viso tai jų yra maždaug apie 5000 skriejančių orbitai. O dėl 30000, jeigu bent jau aš, kaip aš suprantu, tai iš viso jų galėtų būti netgi iki 42000, nes prie tų 12000 na, paprašė Amerikos tenais ryšių reguliavimo tarnybos leidimo dar 30 pridėti, tai tada iš viso būtų 42000.
Tai kaip suprantu, astronomų ši greito interneto idėja nežavi, ar ne?
Kaip čia pasakius, ko gero, kad didesnės dalies nežavi, nes yra netgi astronominė ir peticija yra sukūrę šituo klausimu, kuria yra pagrindę, na, ne tiesiog, kad na, kelių punktų išdėliojimo, bet negi parašė kelis yra mokslinis straipsnis apie tai, kur yra detaliai išanalizuotas poveikis, problematika ir taip toliau. Kita vertus, galbūt reiktų pabrėžti, kad tai nėra vien tik tais, na, astronomų problema. Tamsus dangus neužgoštas, tarkime, dirbtinių šviesos šaltinių, miestų šviesų ir taip toliau. Na, tai yra visos žmonijos turtas. Lygiai taip pat galėtume žiūrėti į kokius nors nacionalinius, regioninius parkus, gamtos paminklus ir taip toliau. Tai norėtųsi tiesiog tą dangų. Galbūt ne kiekvienoje vietoje, na, didmesčiai jau viskas. Mes tą dangų didmesčiuose esam praradę. Na, tai bet vis dar yra pasaulyje ganėtinai daug vietų, netgi na, išsivysčiusiose šalyse, kur steigiami netgi, pavyzdžiui, tam savo dangaus parkai, kur žmonės tiesiog galėtų atvykti ir pasigrožėti dangumi, taip kaip grožėjasi žmonės 100 ar 1000 metų.
Ačiū Mindaugai, šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjomės su Mindaugu Macijausku, astronomu. Jisai mums papasakojo apie SpaceX įmonės projektą Starlink, tai yra mažų internetą visam pasauliui tieksiančių palydovų tinklą. Šie maži palydovai jau šiuo metu yra paleidžiami į orbitą aplink Žemę, planuojama, kad šių mažų palydovų bus 40000, juos galima pamatyti netgi ir pakeilus akis į dangų kartais vakarais ir daugelį Lietuvos vietų. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.